Пані Галина Михайлюк з нами. У нас перше питання. Зауваження президента, щоб ми її
Доброго
теж.
дня, я з вами.
Вітаю, пані Галина. Зараз всі зберуться. Шановні народні депутати, є пан Бабєнко з нами? Пан Арсенюк? Ну все, тут. Колеги, зараз Анатолій Остапенко проведе перекличку. Підходить наш секретар Арсенюк Олег. Він зараз тут на підході.
Добрий день, шановні колеги. Добрий день всім присутнім. Будемо перекличку робити. Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
Доброго дня.
Струневич Вадим Олегович. Поки відсутній. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. Поки відсутній. Гривко Сергій Дмитрович. Присутній. Остапенко Толь Дмитрович. Присутній. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак присутня. Вітаю, колеги.
Вітаємо. Присутній. Тарасен Петрос Петрович. Присутній. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Сиба Тетяна Вікторівна. Відсутня. Арсенюк Олег Олексійович присутній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім чоловік, кворум є, можемо працювати.
Дякую, пане Анатолію. Передавайте повноваження пане Олегу Арсенюку, нашому незмінному заступнику секретаря. Шановні народні депутати, ми йдемо по порядку денному, і я пропоную перейти дуже швидко на питання перше. У нас є Галина Михайлюк, представниця президента Верховної Ради України. І ми потім з паном Струнєвичем і з пані Галиною вимушені будемо після першого питання передати головування пану Михайлу Михайловичу, бо у нас буде засідання щодо порядку денного з президентом. Тому, будь ласка, пані Галина, у нас перше питання – пропозиції президента України до закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань. Реєстраційний номер 7731. Будь ласка, пані Галина.
Шановні колеги, шановна головуюча, президент України цілком підтримує необхідність забезпечення захисту підприємств, установ і організацій як складової національної безпеки. Однак глава держави звертає увагу на необхідності безумовного дотримання конституційного принципу верховенства права і в зв'язку з цим пропоную виключити із закону положення, якими працівник зобов'язується інформувати про наявність зв'язків з фізичними особами, місце постійного проживання, перебування, реєстрації, яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованої території України. При цьому за невиконання такої вимоги закон пропонує наділити роботодавця правом розірвати трудові договори із працівником. Президент вважає, що використане в законі формулювання зв'язки із фізичними особами не має правового визначення і не надає суб'єктам відповідних правовідносин чіткого і однозначного розуміння зазначених вимог. Відповідно до змісту інформації, яку потрібно повідомити. Також, на думку президента, закон не містить завершеного алгоритму реалізації зазначених норм. Працівник може об'єктивно не володіти достовірною інформацією про інших осіб, а роботодавець ситуативно і суб'єктивно реагувати на наявність чи відсутність інформації. Крім того, закон не визначає повноважень роботодавця, а її перевірки, зберігання і подальшого використання тоді, як функціонує система державних органів, законодавчо визначена компетенція, яких передбачає виявлення та реагування на колабораційну та іншу діяльність, яка загрожує національній безпеці. Також президент України пропонує упередити правову колізію і виключити із закону норму про можливість розірвання трудового договору з підстав набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено за вчинення злочину проти основ національної безпеки України при наявності згоди профспілкової організації, членом якої є працівник. Отже, враховуючи зазначені зауваження та дотримуючись припису статті 94 Конституції України, глава держави сформулював чіткі пропозиції до закону України про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань і пропонує прийняти його в цілому з урахуванням нової редакції пунктів 2 і 4 розділу 1 закону. Прошу підтримати пропозиції президента України. Дякую за увагу.
Дякую, пані Галина. У нас є проєкт рішення, шановні колеги, я його зачитаю. Перше, схвалити текст порівняльної таблиці з пропозиціями президента України до закону. Там дві правки ми будемо голосувати. Друге, рекомендувати Верховній Раді України прийняти в цілому з урахуванням пропозиції президента закон про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавців та деяких інших питань і доручити голові комітету виступити на пленарному засіданні Верховної Ради з цього питання. Ми дискусію неодноразово проводили, тому якщо немає інших пропозицій, я би пропонувала проголосувати цей проект рішення і переходити до питання другого. Да? Окей. Тоді пункт Арсеню колег, прошу провести голосування.
Шановні колеги, прошу голосувати. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
За. Полюк Михайло Михайлович.
За.
За. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
За, дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. За. Гривко Сергій Дмитрович.
За.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
За. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
За. Тимошенко Юлія Володимирівна відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
Циба за. Дякую. Рішення прийнято одноголосно.
Дякую, шановні народні депутати. Дякую, пані Галина. Ми завжди раді вітати вас на комітеті. І передаю головування Михайлу Михайловичу Цибалюку в подальшому.
Ще раз дякую.
Дякую. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Реєстраційний номер 11122 від 25.03.2024 року, Кабінет міністрів України. Наш комітет є головним. Будь ласка, хто з Міністерства соціальної політики буде доповідати?
Вітаю. Назар Танасишин, заступник міністра соціальної політики.
Будь ласка, пане Назаре, слухаємо вас.
Ще з 22-го року, завдячуючи парламентарям, діє закон про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Давайте я буду використовувати, якщо дозволите, не вельми юридичний, але більш зрозумілий термін – цивільні полонені. Власне, законом передбачено проведення нарахування і сплати єдиного внеску за таких цивільних полонених з метою, щоб період, поки вони перебувають у полоні, поки вони позбавлені особистої свободи, цей період був внесений до їх страхового стажу. Але законом не визначено платника єдиного внеску, тобто хто буде здійснювати цю плату, хто буде нараховувати цю плату. І у зв'язку з цим виникла необхідність, власне, в доповненні переліку осіб в законі 2464 і визначенні платника єдиного внеску за цих цивільних полонених, а також уточнення, що цей єдиний внесок буде сплачуватись з дня позбавлення особистої свободи і протягом 6 місяців після звільнення, і також визначити, що власне сплата цього єдиного внеску буде проводитись лише, як я сказав, за цивільних полонених, тому що військові полонені, вони сплата за них, в тому числі єдиного соціального внеску, вона регулюється іншим законом, і це вже визначено. Тому прошу підтримати короткий, але дуже доцільний законопроект.
Дякую, Назар Дмитрович, але взагалі немає такого юридичного терміну, як цивільні полонені, через те вам, як посадовцю такого рівня, публічно ми не радимо так висловлюватись, тому що будуть в юристів до вас питання.
Абсолютно, я ж тому і попросив дозволу, я зрозумів.
Шановні колеги, ну я від комітету скажу, що в принципі ми підтримуємо таку позицію щодо розширення переліку і уточнення окремих категорій платників, за яких сплата єдиного внеску здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. Через те пропонується внесення змін до закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Дуже важливо, щоб ті особи, які позбавлені волі, насправді потім їхній стаж міг бути зарахований, і інша людина може сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Чи будуть народних депутатів якісь пропозиції, зауваження? Будь ласка.
У мене тільки є питання, чи потрібно нам, що буде додатково до другого читання, змінювати і вносити збільшення повноважень Нацсервісної служби для того, щоб вони мали право обліковувати таких людей, тому що в даний момент право ми будемо надавати право для фінансування єдиного соціального внеску, але обліку кінцевого осіб, які цивільних осіб, які перебувають в полоні, у нас не зафіксовано.
Дякую за запитання, дуже слушне. Нацслужба, їй достатньо буде повноважень, які будуть визначені цим законопроектом. Проте, насправді, реєстр зараз адмініструється Міністерством реінтеграції. Власне, тому нам потрібно буде на рівні вже Кабміну порядку ведення реєстру забезпечити доступ Нацслужби, і ми вирішимо це питання таким шляхом.
Дякую. Будь ласка, представник уповноваженого.
Доброго дня, шановні народні депутати. Я хочу щиро подякувати Мінсоцу, вам, пане Назаре, за таку ініціативу, тому що уповноважений наголошував на зустрічах і заходах, що дані законодавчі зміни, вони потребують врегулювання, і вони дуже нагальні наразі. Тому що ми спілкуємося і з родичами, якщо правильно говорити, то це жертви насильницьких зникнень, а не цивільні полонені. Так, дійсно, ви правильно, Михайло Михайловичу, зауважили. Ми спілкуємося з їхніми рідними, і це дуже важливий законодавчі зміни для них. Дуже дякую вам.
Дякую вам за позицію, пані Олена. І я хотів би сказати, що тут є зауваження. Ми бачимо Державної податкової служби, вони підтримують з пропозиціями, також головне науково-експертне управління Верховної Ради підтримує з пропозиціями. Я думаю, в разі схвалення за основу в першому читанні слід буде врахувати в доопрацюванні. Шановні колеги, є ще в когось думки? Пропозиція.
Пропоную голосувати.
Так? Дякую. Шановні колеги, є пропозиція включити законопроект, рекомендувати Верховній Раді щодо схвалення за основу і в першому читанні законопроект 11122 щодо доцільності щодо внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Реєстраційний номер 11122. Включити до порядку денний і рекомендувати за основу. Так, за основу. Будь ласка, не Олег.
Так, шановні колеги, прошу голосувати. Третьякова Галина Миколаївна, Сутня. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Цимбалюк за.
За. Струневич Вадим Олегович.
Струневич за.
За. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович за. Гривко Сергій Дмитрович.
За.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
За. Ніколи Ірина Петрівна.
Никорак за.
За. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
За. Тимошенко Юлія Володимирівна відсутня. Циба Тетяна Вікторівна. Циба Тетяна Вікторівна. Дякую. Одноголосно рішення прийнято.
Дякую, пане Олеже. Шановні колеги, переходимо до наступного питання порядку денного щодо доцільності включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу громадських об'єднань ветеранів війни. Реєстраційний номер 11123, автори Кабінет Міністрів. Будь ласка, Міністерство у справах ветеранів, пане Порхун.
Доброго дня, шановний Михайло Михайлович. Доброго дня, шановні народні депутати, виконуючий обов'язки міністра у справах ветеранів Порхун Олександр. Сьогодні ветеранська політика в державі визначена однією з пріоритетних напрямків, тому потребує впровадження нових підходів до її формування та безпосередньо її реалізації. Реінтеграція ветеранів війни та підтримка членів їх родин і членів родин загиблих захисників захисниць України в нашій державі спроможна лише за налагодженою взаємодією органів державної влади на всіх рівнях, органів місцевого самоврядування, бізнесу та безпосередньо інститутів громадянського суспільства. Чисельні громадські об'єднання вже проводять величезну роботу на рахунок допомоги реалізації ветеранської політики. Тому наша розробка, наш законопроект, ми просимо на законодавчому рівні закріпити положення визначення громадських об'єднань ветеранів війни. Тому що Мінветеранів і запропонувало ці зміни до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту в частині врегулювання саме зазначеного питання. Вказані зміни дозволять надавати додаткові механізми підтримки громадським об'єднанням ветеранів війни, що в свою чергу посилюватиме їх як організаційну, так і інституційну спроможність. Прошу підтримати. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Анатолій Дмитрович, будь ласка.
Виконуючий обов'язки міністра Олександр Порхун, в принципі, зазначив основні моменти. Від себе хочу додати, що дійсно ми повинні поступово змінювати наше законодавство і вдосконалювати його. Зараз там розробляється законопроект про державну ветеранську політику. До всього ми повинні підходити зважено, і тому я прошу всіх підтримати даний законопроект і рекомендувати Верховній Раді України включити його до порядку денного і прийняти його за основу і подальшому розглянути. Тому така пропозиція.
Дякую. Шановні колеги, в кого будуть такі думки? Пан Тарас, Тарас.
Дякую за зареєстрований законопроект, але я б хотів би все-таки зорієнтувати, щоб Міністерство ветеранів підготовило додаткові аргументації і пояснення з приводу того, щоб у нас не виникало колізій в майбутньому, щоб громадські об'єднання ветеранів війни, вони не стосувалися тільки виключно ветеранів війни минулих століть, тому що у нас зараз стану війни до сих пір до цього часу немає. У нас інший стан, і тому нам дуже важливо, щоб у нас було нове визначення ветерана. Це я на це хотів звернути увагу. І більше критерії, на що звертають самі ветерани, питання, що багато хто займається ветеранами, крім самих ветеранів. Тобто, можливо, все-таки до критеріїв громадських об'єднаних ветеранів війни віднести також участь в них самих ветеранів або членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни та членів сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. Також у нас є багато хто, всі перебувають в полоні, тому вважаю, що доречно буде додати цю категорію і також категорію осіб, які перебувають в стані зниклих безвісті. Окремо хотів би задати питання аргументації про внесення змін до закону України про оренду державного та комунального майна. А тут передбачається, що громадське об'єднання ветеранів війни для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів війни. Я розумію, що є пропозиція надати право таким громадським об'єднанням ветеранів війни як гарантію, щоб фонд держмайна передавав їм в якійсь формі приміщення або об'єкти для розміщення реабілітаційних установ. Правильно я розумію?
Так, ви
ласка, пане Олександр.
Так, пане Тарас, дякую за слушні запитання. Почну з кінця. Ви правильно зрозуміли, для того, щоб наладити взаємодію з фондом держмайна, і в принципі ці організації мали право брати в оренду на загальних підставах для того, щоб розвивати свою діяльність. На рахунок того, що ви зазначили вище, безпосередньо ми над цим працюємо, і після схвалення законопроекту, в принципі, це все буде закладено в розробці підзаконних актів і постанов Кабінету міністрів України. І вся категорія, яку ви озвучили, безпосередньо буде включена в поняття ветеранські громадські об'єднання. Для того, щоб ми почали цю роботу, тому і пропонуємо даний законопроект для визначення юридичного статусу громадські ветеранські об'єднання для подальшого його наповнення даними постановами. І те, що ви проговорили, так візьмемо все в роботу. Дякую.
Дякую, пане Олександре. Шановні колеги, хто ще?
Да. Михайло Михайлович, можна? Дякую, Михайло Михайлович. Я б хотів би підтримати цей законопроект. Пропоную його включити до порядку денного з урахуванням зауважень та пропозицій, щоб потім доопрацювати до другого читання або подивитися і звернути на ці питання важливі увагу.
Дякую. Я хочу додати, що доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України прошу визначити мене як голову підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів.
Я думаю, що ми врахуємо, бачимо, низову позицію. Шановні колеги, ну я думаю, що тут інших думок не може бути, тому що насправді завдання держави, влади в цілому, створити умови, щоб громадські ветеранські організації працювали, щоб залучати саме ветеранів до такої громадської діяльності, створювати їм умови, як на рівні територіальних громад, так і, звичайно, на рівні держави в цілому. І однозначно щодо надання фондом про в оренду приміщень однозначно, щоб створювати умови їхньої ефективної діяльності. Через те поступила одна пропозиція рекомендувати Верховній Раді включити цей законопроект до порядку денного 9-ї сесії і за результатами розгляду схвалити його в першому читанні за основу. Співдоповідачем на пленарному засіданні призначити Остапенка Анатолія Дмитровича. Інших не буде пропозицій? Будь ласка, пане Олеже, проведіть голосування.
Шановні колеги, прошу голосувати. Третьякова Ганна Миколаївна відсутня. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
За. Струневич Вадим Олегович. Струневич Вадим Олегович. На нараді. Дякую. Відсутній. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. За. Гривко Сергій Дмитрович.
Гривко за.
Дякую. Остапенко Анатолій Дмитрович.
Остапенко за.
За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
За. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
Тимошенко Юлія Володимирівна відсутня. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
Циба за. Дякую. Одноголосно рішення прийнято.
Дякую.
Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного, четвертого питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії проєктів закону щодо внесення змін до пункту 3.2 статті 15 Закону України про гуманітарну допомогу щодо розширення переліку набувачів гуманітарної допомоги з метою забезпечення в період дії воєнного стану надання споживачам послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення реєстраційний номер 11155. Народні депутати Гривко, Остапенко і інші. Наступне є два альтернативних. Так, то будь ласка, по основному законопроекту, пане Сергій Гривко, будь ласка.
Шановний Михайло Михайлович, дуже дякую. Шановні колеги, шановні українці, законопроект піднімає дуже важливе питання, і він дуже простий. Був розроблений на основі звернення Української асоціації підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканали екологія». Відповідно, цим законопроектом вирішується питання отримання статусу набувача гуманітарної допомоги безпосередньо підприємств, які займаються централізованим водопостачанням та централізованим водовідведенням. Тому прошу підтримати, тому що він дуже важливий, бо внаслідок агресії постраждало дуже багато таких підприємств. Відповідно, питання води – одне з основних для життя людей. Тому прошу підтримати. Дякую, Анатолій Дмитрович, за співавторство цього законопроекту.
Дякую, шановні колеги. Наступний у нас є альтернативний 111-55-1. Автори Пивоваров та інші. Є колега Пивоваров на зв'язку?
Дякую вам, так, є присутній.
Так,
Пивоваров є.
Будь дякую. Ласка, вам слово. Представляйте, будь ласка.
Шановні колеги, дуже дякую вам за можливість виступу. Так, дійсно, я підтримую те, що закон дуже є важливим і є на часі. Розуміємо, наскільки важливо нам забезпечувати водою наше населення. І чому виник саме альтернативний проєкт закону? Якщо ви подивитесь, то в основному законі, який зараз був представлений до вашої уваги, там є такий пункт, що водоканали лише комунальної форми власності. Ми отримали листа від «Укрводоканал екології» асоціації, яка просить, щоб ми додали також до переліку набувачів гуманітарної допомоги інші форми власності водоканалів для того, щоб не було при цьому ніяких обмежень для інших форм власності. Тому саме в цьому сенсі і був поданий альтернативний проєкт закону, а також ми додали до утримувачів ще теплокомуненерго, оскільки вони також потерпають, на жаль, від сьогоднішньої ситуації і відносяться до інфраструктури критичної і також потребують дання послуг. Тому, шановні колеги, я вас дуже прошу, щоб ви також і підтримали альтернативний проєкт закону. Дякую.
Дякую вам, шановні колеги. У нас ще є один альтернативний законопроєкт. Я є співавтором. Дозвольте, я його представлю. Насправді, тема є дуже актуальна. Я погоджуюся з авторами попередніх двох законопроєктів, тому що сьогодні українська інфраструктура потерпає від ракетних, від бомбових і інших, як кажуть, нападків держави-агресора. І незалежно від форми власності потрібно, щоб дати можливість нашим партнерам підтримувати, в тому числі і шляхом надання обладнання інших матеріалів і як гуманітарна допомога. Ми з Кучеренком, колегою по фракції, запропонували розширити, крім того, що згадано, ще також потреб енергетики, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, постачання теплової енергії і діяльності закладів освіти та охорони здоров'я. Тому що суб'єкти господарювання незалежності від форми власності, ми також погоджуємо, через те ми внесли таку пропозицію окремим законопроектом альтернативним. Але я і Кучеренко, і інші автори альтернативного законопроекту, ми не будемо заперечувати, якщо на основі трьох цих законопроектів ми зможемо рекомендувати один із них, а до другого читання врахувати всі ті пропозиції, які є ще в двох інших. Дякую, прошу висловитись. Я бачу, давайте спочатку народні депутати, а тоді представники вже ЦОВВ. Будь ласка, хто має бажання висловити?
Може, Бецовки вислухай.
Ну, давайте, шановні колеги, бачу Мінсоц.
Михайло Михайлович, дякую за можливість висловитись з приводу цього питання. І народні депутати, дякую за ініціативи щодо розширення набувачів та отримувачів. Це дуже важлива, насправді, ініціатива зараз. Проте слід зазначити, що щоб не ставити під загрозу підприємства, які будуть згодом використовувати цю гуманітарну допомогу, нам потрібно ще внести зміни до статті 201 прим. 2 Кримінального кодексу. І без цих змін неможливо буде реалізовувати власне норми щодо будь-якого використання гуманітарної допомоги тими підприємствами чи суб'єктами, які використовують гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку, тому що диспозиція статті звучить як використання безоплатної допомоги щодо та інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку. А вважається, що будь-яке комунальне підприємство або суб'єкт господарювання будь-якої форми власності, які отримали гуманітарну допомогу, не можуть її використовувати відповідно до цієї статті для своєї поточної діяльності, якщо їхня поточна діяльність – це діяльність з отримання коштів. Тому ми абсолютно, як Мінсоц, підтримуємо розширення переліку суб'єктів, набувачів та отримувачів. Ми також вважаємо, що за необхідне по галузях мати окремий порядок щодо власне ввезення такої гуманітарної допомоги. Якщо це, наприклад, центральне водопостачання, тоді відповідна ЦОВКа повинна врегулювати, от як це є зараз Міненерго. Міненерго знає, куди і як, яку гуманітарну допомогу розподіляти. Міненерго розробив свій порядок і, власне, адмініструє умовно цю гуманітарну допомогу. Ну і третє, тобто перше, суб'єкти розширення підтримуємо, друге, окремий порядок цовкою по вертикалі, і третє, дуже важливо насправді, щоб ці суб'єкти мали можливість використовувати цю гуманітарну допомогу, потрібно вносити зміни до Кримінального кодексу, бо інакше під загрозою кримінальної відповідальності ніхто цього не буде робити. І так зараз маємо з багатьма комунальними підприємствами. Перевізники не можуть використовувати автобуси, наприклад, які їм даровані як гуманітарна допомога, або, відповідно, там генератори тощо. Дякую.
Дякую, пане Назаре. Ми розуміємо вас як представника центральної влади все контролювати і розподіляти, але не слід забувати, що якщо органи місцевої влади домовилися напряму, ми знаємо, скільки є співпраця міст-побратимів щодо виділення гуманітарної допомоги, то тоді виникає логічне запитання. Якщо домовились напряму, то який тоді розподіл з боку міністерства? Так, будь ласка, Сергій Гурко.
Да, пане Назар, дуже дякую за запитання, слушний коментар. Знову ж таки, там є у нас в порядку денному законопроект 3.1.65 від Більзіна. Ось, і там зміни до статті 12 щодо гуманітарної допомоги, щодо відповідальності, відповідно. Якщо в ту статтю будуть зміни, ну, якби питання, скажімо, виключити підприємства такої форми власності, які надають послуги для населення, то, відповідно, чи буде їх відповідальність, чи ні, чи потрібно вносити зміни до Кримінального кодексу, чи не потрібно?
Дякую, дуже слушне запитання. На жаль, ці зміни не вирішать так само питання кримінальної відповідальності. Тобто нам потрібно міняти статтю 201 прим. 2 в Кримінальному кодексі, її переформатовувати під ці потреби. Бо інакше, от станом на сьогодні, так як казав Михайло Михайлович, насправді органи місцевого самоврядування мають домовленості, завозять автомобілі, наприклад, там сміттєвози, автобуси тощо, але не можуть їх використовувати, тому що це комунальні підприємства, і вони бояться кримінальної відповідальності.
Правильно, бояться. Через те потрібно навпаки вносити зміни, щоб створювати нормальний клімат роботи в непростий період воєнного стану. Будь ласка, пані Галдецька Олена, Мінфін.
Доброго дня, шановні колеги. Я хотіла б висловити позицію Міністерства фінансів, яка полягає в тому, що у нас є певні зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом утримуватися від запровадження будь-яких податкових амністій протягом дії відповідної програми. З нами підписано меморандум про взаємодію з Міжнародним валютним фондом, також від будь-яких податкових та адміністративних заходів, які можуть зменшити базу податкових надходжень. Також у нас є зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом утримуватися від будь-яких заходів податкової політики та адміністрування, що можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень, і відповідно ми утримуватимемося від включення нових категорій платників до існуючих пільгових режимів. Відповідно, запропонований проект впливатиме на базу податкових надходжень і вводить нову категорію пільг оподаткування. Також хочу наголосити на другому аспекті, це те, що реалізація акта матиме вплив на надходження до державного бюджету. Відповідно, до розробникам не надано жодного обґрунтування щодо покриття джерел покриття витрат, джерел покриття надходжень, які недоотримає бюджет. І відповідно у нас не порушуються статті 95 Конституції України про збалансованість бюджету. І стаття 27 Конституції бюджетного кодексу України щодо подання разом з законопроектами, які можуть вплинути на дохідну частину бюджету, подання відповідних законопроектів, які відповідно збалансують бюджет. Третє, що я хотіла б наголосити, Україна взяла на себе зобов'язання в рамках ЄС, поступово ми інтегруємося в європейське співтовариство. І відповідно в ЄС є відповідні пільги з оподаткування в частині гуманітарної допомоги, це регламент 1186. Цим регламентом чітко визначено, що може бути, що може підпадати під категорію гуманітарна допомога і звільнятись від оподаткування. І відповідно там чітко перераховано, що це є предмети першої необхідності. І що це товари, що це товари не можуть бути використані для з будь-якою комерційною метою. Також за цим напрямом є ще один регламент 1257, який також чітко розмежовує, що гуманітарною допомогою можуть бути лише певна категорія товарів і з жодної комерційної мети не може бути застосовано. Далі, четверте, сказати Міністерство фінансів, що Міністерство фінансів не виступає проти того, щоб не отримували наші комунальні підприємства або зменшувався якийсь там рівень надання послуг комунальними підприємствами, забезпечення питною водою і так далі. Але в той же час у нас є достатньо пільг в оподаткуванні, які на сьогоднішній день використовуються. Це і звільняється від оподаткування в даному випадку більше дана категорія потрапляє під визначення технічна допомога. І відповідно відпрацьовані і наявні відповідні механізми, що дана категорія може звільнятися теж від оподаткування. Просто от сам